Poválečné dějiny Československa jsou plné paradoxů. Zatímco v západních demokraciích byly hrdinové protifašistického odboje vesměs vysoce ceněni, u nás se po únoru 48 nejednou dostali doslova na okraj společnosti. Někteří skončili i za mřížemi nebo dokonce na popravišti. Na Slovensku se to týkalo 5 odbojářů například. Vladimíra Veleckého, Josefa Trojana, partizánského velitele Viliama Žingora a s ním i jeho spolubojovníků Ladislava Nosáka a Samuela Bibzy. A právě Viliamu Žingorovi, jeho dobrodružnému životu a tragickému konci je věnován následující pořad, do kterého jsem si pozval hosta ze Slovenska, publicistu Jána Bábika. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že mohu Jána Bábika zase po delší době přivítat v Praze ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
Povídáme si o Viliamu Žingorovi, začněme s jeho dětstvím. Jak to bylo?
No tak William Žingor se narodil 30. júla 1912 v Bystričke pri Martine. Ak by som chcel dať svojmu vystúpeniu akýsi poetický náboj, tak svetlo sveta uzrel v lone krásnej slovenskej prírody. Hory sa stali jeho osudom, jeho životom, miestom jeho víťazstva, ale aj trpkého konca. Od detstva bol zrastený s horami, poznal v nich obrazne každý strom, každú skalku, čo neskôr využil pri partizánskom boji.
Ve 30. letech byl William Žingor už 20 a více letý muž. Jaké to bylo období? Chtěl se vůbec v té době stát vojákem?
Skôr nie. On po maturitě na Martinskom gymnáziu išiel študovať na 2 roky Vysokú školu zemědělskou do Brna a potom bol 2 roky na vojenskej službe v Žiline a v rámci nej absolvoval 7-mesačný kurz dôstojníkov zálohe. Venoval sa skôr tradičnému slovenskému jedlu, výrobe brindze, bol účtovníkom družstva pre predaj brindze a pracovníkom brindziarského syndikátu v Martine.
Teď jsme se tady už vlastně dostali na přelom 30. a 40. let do období, které je spojeno s Žingorovou vojenskou kariérou.
No áno, no po vyhlásení slovenského štátu 14. marca 1939 si Maďarsko robilo nároky na ďalšie slovenské územie. Veľkú časť Slovenska si uchmatlo už v novembri 1938 na základe viedenskej arbitráže. Po vyhlásení slovenského štátu vypukla niekoľkodňová tzv. Malá vojna. Žingor v tom čase bránil Spišskú Novú Ves, vyznamenal sa a bol povýšený na poručíka. Po niekoľkých dňoch zasiahlo Nemecko, vojenské operácie sa zastavili, ale čas územia so slovenským obyvateľstvom pripadla Maďarsku.
Víte, on je asi obecne známý fakt, že když 1. září 1939 začína nemeckým útokem na Polsko druhá svetová válka, takže Slovensko se těch válečných operací účastnilo po boku Německa. Chápu dobře teda, že se to týkalo i Žingora?
No pokiaľ ide o Žingora, on priamo do vojnových operácií sa nezapojil, bol členom podporných jednotiek v zázemí.
Takovou velkou další akcí bylo slovenské tažení proti Sovětskému svazu, opět tedy po boku Německa. Tam to bylo s Žingorem jak?
Ono bolo to v roku 1941 a Žingor vpád do Sovietskeho zväzu bral veľmi negatívne. Lebo kým proti Maďarsku išlo o obrannú vojnu, pri Polsku išlo o minimálne sporné územia odňaté Slovensku, vo vojne proti Sovietskému zväzu išlo vyslovene o dobyvačnú nespravodlivú vojnu. Tu treba aj zdôrazniť, že slovenská verejnosť túto vojnu brala s veľkou nevôľou. Už len z toho dôvodu, že ruský národ mal tradične na Slovensku veľké sympatie. Predchádzajúce generácie sa na Rusko pozerali ako na záchrancu a ochrancu slovanstva. S vojnou súhlasilo možno len niekoľko ambicióznych dôstojníkov, ktorí videli príležitosť kariérne sa presadiť, ale väčšina vojakov ju brala s nevôľou, najmä keď videli, ako brutálne sa správajú Nemci k domácemu obyvateľstvu. Možno to znie paradoxne, ale Žingor ako veliteľ delostreleckej čaty sa na východnom fronte predsa len niečomu priučil. Obdivoval totiž spôsob partizánskeho boja sovietských jednotiek, videl, ako na už okupovanom území mobilné odbojové jednotky početne slabšie i horšie vyzbrojené dokážu byť rovnocenným protivníkom Nemcom v boji.
Žingor se na té východní frontě zase tak dlouho nezdržel. Válka začíná v červnu 1941. On už je ale v září 1941 stažen zpátky na Slovensko.
Áno, a prisahal, že sa už na východný front nevráti. Verejne hovoril o zvrstvách fašistov, vyrábal letáky na podporu partizánskeho boja, v horách vybudoval provizornú skrýšu, zhromažďoval tam zbrane a keď mu v júli roku 1943 prišiel znovu povolávací rozkaz na východný front, jednoducho ho neuposlúchol a ušiel do hôr.
Takže tohle je ten klíčový okamžik, tady se rodí Žingor, řekněme partizán nebo Žingor odbojář?
Áno, áno. Viete, tu je tiež istý paradox, že v súvislosti so Žingorom sa viac hovorí o zinscenovanom procese v 50. rokoch. Proti nemu samozrejme budeme o ňom ešte hovoriť. A menej sa už hovorí o jeho konkrétnej partizánskej činnosti. Tá bola zamlčiavaná dokonca aj v rozsiahlom 8-dielnom seriáli Postalecká história z čias normalizácie. Nie o Žingorovi ani zmienka.
Takže možná ideální chvíle pro to, abyste připomněl, co vlastně Žingor, co by partizán dělal.
Už som spomenul, že Lesy v Turcii poznal Žingor ako vlastnú dlaň, čo sa mu pri organizovaní partizánskeho hnutia veľmi zišlo. Okrem protifašistických naladených Slovákov sa k nemu pridávali utečenci z protektorátu, sovietskí zajatci, ktorí ušli z nemeckých táborov, potom najmä Francúzi, ktorí žili v zajatí v Maďarsku. V styku s Francúzmi ako tlmočník mu pomáhal ruský emigrant, bývalý carský poručík, profesor Vladimír Jeršov. Ten bol v roku 1951 tiež odsúdený na 6 rokov väzenia. Keď zo Sovietskeho zväzu prišiel partizánsky veliteľ Veličko, sovietskí príslušníci zo Žingorovho oddielu prešli k nemu.
Vy jste mi před natáčením prozradil takovou hodně zajímavou věc. 21. srpna 1944 obsadili partizáni pod vedením velitelů Žingora a Veličky obec Sklabiňa, kde vyvěsili československý prapor a prohlásili obec za svobodné československé území.
No viete, neviem, či to bolo rozumné. V tom čase organizátori povstania totiž robili všetko možné, aby sa vytvoril dojem, že Slovensko je pokojná, mierumilovná krajina, že je plne lojálna voči Nemecku. Organizátori povstania totiž potrebovali čas, aby sa lepšie zorganizovali sily i aby sa sovietská armáda viac priblížila k územiu Slovenska. Veličko nerešpektoval ani prosby Gustava Husáka, ktorý ho žiadal, aby zastavil diverzné akcie. On tvrdil, že ho neriadi nejaká Slovenská národná rada, ale vlastne zodpovedá sovietskému veleniu. A tak jeho partizáni vyhodili niekoľko tunelov na budúcom povstaleckom území, čo v konečnom dôsledku veľmi skomplikovalo situáciu a Veličko stál aj za zastrelením členov misie plukovníka Ota v Martine 28. augusta 1944, čo bola definitívna zámienka na to, aby Nemci začali obsadzovať Slovensko a povstanie tak vypuklo predčasne.
Ano, ano, jak se říká, kostky byly vrženy. Povstání tedy vypuklo dřív, než jeho organizátoři plánovali. Co vůbec dělal a kde v té době byl William Žingor?
Po vypuknutí povstania sa Žingor so svojou brigádou zapojil do ťažkých bojov o Rajeckú dolinu, nedaleko Martina. Krátko pred 29. augustom 1944 mal Žingorov oddiel približne 350 členov. Po mobilizácii, ale aj po príchode dobrovoľníckych skupín u Žingor vel približne 1500 mužom. Pôvodne boli vyzbrojení len ľahkými zbraňami, neskôr im armáda dodala niekoľko ťažkých gulometov, protitankových pušiek, samopálov a streliva, granátov, ale aj tak výzbroj bola v porovnaní s útočiacimi nemeckými jednotkami nedostatočná. Žingorovci však tieto nedostatky nahrádzali odvahou a na základe dôkladnej znalosti terénu mohli takticky meniť pozície. Straty Nemcov boli preto v tejto oblasti podstatne vyššie ako povstalecké. Boje v Rajeckej doline trvali asi 3 týždne, ale ešte aj po obsadení Martina 20. septembra partizáni sa tu bránili 4 dni. Potom sa stiahli do Malej Fatry. Po páde Banskej Bystrice zostal Žingor bez spojenia s vedením, časť jeho partizánov sa vrátila domov, s časťou v horách čakal Žingor na príchod sovietskej armády.
Po konci druhé světové války se William Žingor stává doslova národním hrdinou, vstoupil do komunistické strany Slovenska, za tuto stranu byl i poslancem Slovenské národní rady a také generálním tajemníkem Svazu slovenských partizánů. A z téhle doby se také dochoval jediný záznam Žingorova hlasu, pochází z manifestace slovenských pracujících proti fašistům a kolaborantům, která se konala 31. května 1946. My si kousek pustíme, já když jsem ji poslouchal, tak jsem si nebyl úplně jistý, co to tam na začátku manifestující vykřikují.
Tak Dau tam skandoval, chceme Žingora, to je naša opora.
Partizáni, vojaci, členovia policie, MB a všetci poctiví občania Československej republiky. Viac ako pred rokom skončila sa vojna. A my ešte dnes musíme tvrdo zápasiť. Za čo? Nie za odmenu. Preto sme nebojovali. Ale musíme zápasiť za spravodlivé uznanie zásluh bojovníka, za zaopatrenie našich vdov, sirot, invalidov a vôbec za dôstojné uplatnenie sa toho činiteľa, ktorý tu položil hlavný základ Československej republiky. Není to na mieste, že musíme zápasiť, ale musíme zápasiť preto, lebo tu proti nám vystupujú živly fašizmu, reakcie, ktoré zatiaľ, kým sme my boli nútení venovať sa svojim vojenským a iným účelom, boli zalezené v dierach a dnes si už verejne trúfajú vystúpiť a objavujú sa na povrchu.
Tak poslouchal jsem to pozorně, co se to tehdy v Bratislavě toho 31. května 1946 vůbec odehrávalo?
No v tomto prejave sa vyskytuje rozpornosť doby, ale rozpornosť aj samotného Žingora. Tu hovorí ešte ako uvedomelý člen komunistickej strany. Totiž pár dní predtým, 26. mája 1946, boli v Československu voľby, ktoré na Slovensku komunisti katastrofálne prehrali, veď získali len 30% hlasov, kým demokratická strana 62%. 30. mája 1946 bol v Bratislave aj futbalový zápas medzi výberom Slovenska a výberom Čiech a Moravy. Zápas sprevádzali rôzne incidenty, národnostné urážky, protičeské provokácie, organizátori jednoznačne nezvládli situáciu, diváci vtrhli na ihrisko, strhli sa bitky, inzultácie, napokon ani hráči sa k sebe nesprávali v duchu fair play. Tieto skutočnosti využila komunistická strana na diskreditáciu demokratickej strany, tvrdila, že voľby demokratická strana vyhrala vďaka podpore ľudákov, obviňovala ju, že sa stavia proti očiste verejného politického života od ľudákov a kolaborantov a podporuje ľudákov. Mala na to všetky páky, lebo totiž bezpečnostné zložky, ktoré pripravovali mnohé ďalšie provokácie, mala plne pod kontrolou.
To byl rok 1946 a mě docela zaujalo, že už o rok později William Žingor z komunistické strany vystupuje.
No, on už tedy videl ďalej ako niektorí ľavicoví intelektuáli. Spozoroval, že komunistickej strane nejde o vybudovanie demokratickej spoločnosti, že začína ovládať bezpečnostné zložky, ako som o tom hovoril, a snaží sa fašistickú totalitu vystriedať komunistickou. Protestoval proti snahám komunistickej strany privlastniť si povstanie, upozorňoval na ľudí, ktorí sa vydávali za partizánov, hoci sa odboja nezúčastnili. Svedkovia hovoria, že k jeho rozhodnutiu vystúpiť z komunistickej strany, prispel aj dôverný rozhovor, ktorý mal vtedy už s ministrom Janom Masarykom v Bystričke, keď sa s ním v lete 1947 stretol.
Tak predpokladám, že na niečo podobného nemohli komunisté v súvislosti se Žingorem asi zapomenúť.
No ani nezabudli a už vôbec mu to neodpustili. Po februárovom puči bol Žingor zbavený mandátu poslanca Slovenskej národnej rady. Často musel meniť zamestnania, bol skladníkom v detskom domove v Mošovciach, pomocným účtovníkom v detskom domove v Hlohovci, pracoval v konzervárni v Dolnom Kubíne. Bol ako štvaná zver. Všade ho prepúšťali, tak sa napokon usadil v chate priateľa v Račkovej doline. Eštébe za ním vysielala agentov, ktorí sa ho snažili vyprovokovať k aktívnemu odboju, a aj keď sa im to nepodarilo, predsa bol 27. novembra 1949 zatknutý, obvinený z protištátnej činnosti a z organizovania protikomunistického odboja. Spolu s ním bolo zaistených okolo 150 ľudí.
To už se pomalu dostáváme k další ukázce. Vyšetřování Williama Žingora a jeho údajných společníků bylo mimořádně tvrdé, takže se není co divit, že se nakonec přiznal i k naprosto absurdním smyšleným činům. Říká se, že sám Žingor zhubnul během vyšetřování z původních více než 100 kg na pouhých 48. O tom, jaké metody státní bezpečnost používala a nakolik bylo tehdejší politickou garniturou manipulováno i rozhodování soudu, o tom v roce 1968 během příprav na rehabilitační proces hovořila redaktorka Ota Plávková.
Predseda Senátu ukázal prítomným na dve kopy spisov. Jedna, na základe ktorých boli obvinení, odsúdení i popravení, a druhá, v ktorej boli spisy vybrané z archívov a ktoré vtedajšiemu štátnemu súdu v Bratislave neboli známe. A rovnako dosiaľ neznámu korešpondenciu medzi vtedajšími orgánmi štátnej bezpečnosti a orgánmi vtedajšej prokuratúry. Citujem z nich niektoré pasáže. Väčšina obvinených bola bitím nútená k výpovediam. Alebo otázka, čo chce povedať pri poslednom slove? Odpoveď, nenechať ho dlho hovoriť je obava, že nepovie len slová ľútosti. Ďalej, výpovede obžalovaných treba usmerniť a politicky postaviť. Treba vybrať svedkov, ktorí by všetci obžalovaných usvedčili. V spisoch sa našiel i pokyn, aby štátna bezpečnosť vyslala orgány, ktoré by riadili šetrenie a jeho prepracovanie. V súdnych spisoch je napísané, že obžalovaní sa všetci priznali k velezrade, popravený Hladislav Nosák však svojej manželke v noci pred popravou povedal, že ho bili, silno bili, ba že ho vytiahli aj na škripec.
Posloucháte Portréty. Profily malých i veľkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A do těch dnešních portrétů jsem si pozval slovenského publicistu Jána Bábika. Tématem dnešního pořadu je slovenský partizánský velitel William Žingor. Dobrý poslech přeje stále David Hertl. My jsme slyšeli něco o tom, jak tedy byly vymláceny výpovědi z obžalovaných. Jak to nakonec s tím soudním procesem dopadlo?
No, proces sa začal 18. oktobra 1950, keď prokurátor Ondrej Ujheji obžaloval Žingora a 7 ďalších obvinených. Padli tu 3 rozsudky smrti, okrem Williama Žingora dostali absolútny trest a jeho partizánski spolubojovníci a velitelia Samuel Bibza a Ladislav Novák. Ďalší obžalovaní Jozef Kubík a Alexander Pavlis dostali doživotie, Jan Hrušák 25 rokov, Ján Lichner 17 rokov, Žingorová družka Elena Bulubášová 12 rokov. A potom pokračovali aj ďalšie procesy tzv. Žingoriády, kde bolo na vysoké tresty odsúdených vyše 100 ľudí, väčšinou bývalých účastníkov protifašistického odboja.
Těsně před vykonáním rozsudků smrti bylo příbuzným umožněno setkat se s odsouzenými. Na poslední chvíle s otcem vzpomínala v rozhovoru pro Slovenský rozhlas v roce 1999 Jela Žingorová.
Přišel, dovedli ho do místnosti. Místnost byla celá zamrežovaná. On za tými mrežami, to byla místnost až po povalu, takže jsme si nemohli ani ruky podať. Otec byl velmi chudý, vycivený a tak nás privítal milo, skutočne bolo vidieť na ňom, že nám nechcel urobiť nejakú starosť. A mame povedal, neboj sa, Anča, ja si myslím, že sa to dobre skončí. A starého otca tiež tak potešoval, otec, neboj sa, ja myslím, že to všetko dobre dopadne. Ale keď sme sa lúčili, takto sme si podali ruky, len sme si opreli o mreže tie ruky. Skutočne nedalo sa bližšie, stáli pri ňom aj z jednej, aj z druhej strany príslušníci. A potom mne povedal, že Jelka, ty si najstaršia, prosím ťa, pomáhaj mamičke. A dovidenia, odišiel preč. Dopadlo to tak, že ho teda ako popravili. No, bolo to pre nás veľmi zlé, pretože sme zostali bez prostriedkov.
Mohli bychom říct, jaký byl smysl všech těch politických procesů se, musím říct, zasloužilými odbojáři vlastně?
Cílom bylo predovšetkým zasiať mezi širokými vrstvami strach, že komunistická moc je všemocná, večná a nebude mať žiadne ohľady proti ničomu a nikomu. Protifašistických bojovníkov považovali komunisti za veľké nebezpečenstvo. Už v minulosti dokázali, že za demokraciu sú ochotní obetovať aj vlastné životy. Žingor samotný má veľkú autoritu nielen medzi povstalcami, ale aj medzi Slovákmi vôbec. Komunisti sa obávali, že by mohol zohrať úlohu akéhosi slovenského Tita, ktorý sa postavil proti Sovietskému zväzu. A v Žingorovom prípade určite hrala aj skutočnosť, že z komunistickej strany sa nevystupuje, ale vylučuje a trestá sa.
Připomenu, že ten proces se konal v roce 1950, takže to trvalo 18 let, než mohl Československý rozhlas 23. dubna 1968 odvysílat v pořadu Svět dnes večer následující zprávu.
V Banské Bystrici dnes pokračovalo obnovené hlavní líčení proti odsouzenému a popravenému partizánskému veliteli Viliamu Žingorovi a jeho údajné skupině. Po válce byl Žingor obžalován, že v roce 1949 založil protistátní skupinu. Průběh obnoveného procesu potvrzuje, že tato nepřátelská činnost byla uměle vykonstruována. William Žingor neměl kolem sebe žádnou organizovanou skupinu, nedokázala se ani existence protistátních letáků, nejsou žádné doklady ani o tom, že při zatčení skupiny bylo nalezeno větší množství zbraní. Údajná nepřátelská činnost Žingorovy skupiny byla postupně vykonstruována až ve vyšetřovací vazbě. Obnovené líčení v Banské Bystrici zítra ještě pokračuje.
Znamená to, že ten rok 1968 je tedy rehabilitací, definitivní rehabilitací Žingora?
No, dnes už víme, že aj ty rehabilitácie v roku 1968 mali svoje limity. Aj tu bola snaha ovplyvňovať súd, aby aspoň nejakú vinu odsúdeným uznal. Pôvodne predsedom rehabilitačného súdu mal byť Gašpar Kubek, ktorý v roku 1959 v politicky zmanipulovanom procese poslal na dlhé roky do väzenia tvorcov Slovenskej encyklopédie. Na nátlak verejnosti však bol sudcom rehabilitačnom procese sudca Ivan Bartl, ktorý vyniesol oslobodzujúci rozsudok v plnom rozsahu. V normalizácii boli Žingorovi príbuzní naďalej persekvovaní. Žingorovo meno sa nemohlo spomínať, až po roku 1990 sa mu dostalo plnej satisfakcie, keď prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel ho povýšil do hodnosti generálmajor in memoriam.
Dodává na závěr dnešních portrétů slovenský publicista Jan Bábik. Děkuji, že jste přijel na slyšenou.
Ďakujem, dovidenia.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík, no a na slyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.